May kasangapulo aladawan ti panagturay ni Jose ijay Ehipto. Kabayatan ti pito atawen anawadwad ti apit, nagurnong ni Jose iti adu ataroon para iti ari. Idi mayan ti pito atawen ti bisin, naglako ni Jose iti taraon kadigiti tattao. Nairanamet nga adda bisin ijay Kanaan. Ket dagiti sangapulo akakabsat ni Jose alalaki, napanda ijay Ehipto agumatang iti taraon. Didaam mo nga ti gobernador ket ni Jose. Ngem iso na ilasin na ida. Pinabasol na ida nga kasla ispya. Iso nga pinaibalod na ida iti talong aldaw. Kalpasan na kinunana kadakwada. Kastoy ti panakapadasyo. Tapno mamadiktikak ti kinapudnuyo. Yegyo ditoy tinaudi akabsatyo. Imbati natin may sakad iti kakabsat na iti pagbalodan. Ket dagiti daduma kakabsat na isudan tinangyawid iti taraon kadagiti familyada.